Hadithi yetu yaanza kwenye kiwanja cha kupaki magari ya hoteli ya kifahari Nairobi. Pahali wanahabari wanangoja mwanabiashara mashuhuri ambaye alitangaza ya kwamba atainua kandanda iliyo kwenye hali hafifu hapa Kenya kwa kuunda timu ya vijana wa kiume na wa kike kutoka kabila zote ili kuchuana kwenye kombe la World Co-Ed Championships, na ameahidi kuleta hicho kikombe hapa nchini kwetu.
Bwana Bukenya, mbona umetuita katika mkutano huu wa waandishi wa habari?
Mabibi na mabwana, naomba subira. Yote yatatobolewa huko ndani baada ya nusu saa hivi.
Wakati huo huo kwa nyumba ya kocha.
Lulu, harakisha ama tutachelewa. Maliza breakfast kwanza.
Nimeshiba na chai ni baridi.
Unajua vile breakfast ni muhimu?
Staki, hata yai limeungua. I wish mama angekuwa bado yuko.
Mam hayuko, sasa harakisha. Sikiza Lulu, mam hayuko, lazima tujifunze kujisavia, sawa? Lakini tuko pamoja siku zote, sio?
Ndiyo.
Aya, twende.
Wacha nichukue doli yangu.
Na kutoka sehemu zote za jiji, wachezaji wako njiani.
Oli, tafadhali punguza sauti ya huo mziki. Wajua hii ni nafasi nzuri sana, umepata scholarship ya kwenda UK. Na je, umeamua utahudhuria ama hautahudhuria harusi ya babako?
Siendi.
Lakini kumbuka, usijiingize sana ndani ya mpira, na masomo uzingatie zaidi.
Ndiyo mama.
That's it my baby.
I'm not a baby.
Na wale hawana uwezo wanafika kwa miguu.
Nyinyi mnaenda wapi?
Si kwa camp.
Hii ni camp ya wachezaji, sio wa machokola. Nani udina? Yaani wewe unaweza cheza mbali? Haya, nyamazeni basi. Wapi barua yako? Haya, ingia. Si nyinyi wote, Tina peke yake.
Wacha kulia. Nimekaa hapa juu yenu. Nataka ni make life yenu better.
Kocha anawaangalia wachezaji wakipiga mazoezi. Lulu anasimama kando yake. Lulu anaigiza vile wachezaji wanacheza. Kocha anamwangalia na kutabasamu. Anaangalia saa yake na kumkaribia Lulu.
Lulu, naenda meeting, eh? Nenda uningoje hapo ofisini.
Nataka kuwatch my players wakipiga tizi.
Una uhakika utakuwa sawa?
Sure.
Ukiboeka nenda ofisini. Na Lulu, usiende mahali pengine, sawa?
Sawa dadi.
Kezia pia anafika kwa kutembea na ndugu yake Rodez. Rodez amebeba mkoba wake. Kizia anaonekana kuwa mwenye moyo mnyonge.
Aya, hii inakaa kama dom, sio mbaya. Ah, Kizia relax. Ah, mazi. Watu kama hawa mawochi unishukishia sana. Yuko na paa kidogo na anajisikia sana.
Yaani Rhodes, nimfurahi sana umenileta huku.
Wewe wacha kukani kama umekuja matanga. Umeni make proud sana.
Maze, sijui kantaweza kutoboa. Hebu angalia vile hao wameumbwa.
Acha wasiwasi, utadupoa.
Wewe ndio wampa morali. Vile wewe umestruggle kupiga tizi na kunipigisha mimi tizi. Je, nikishindwa?
Hautashindwa? Utatoboa. Ukinide help yangu nishtue. Nitakuwa hapa ina flash.
Sawa.
Sikiza, nitakuja kila mkio na mechi. I hope sio problem nikiattend.
Hiyo yaiza mbamba vinoma sana.
Acha wasiwasi. Utakuwa player mnoma na tutainuka. Wewe na mimi, sisi sote. Nitapray hiyo dream yako ikam true.
Na mimi nita practice, nita shine. Ah, wacha ninge njipange.
Kule kwenye mkutano wa waandishi wa habari, Bob Bukenya anafurahia kuwa kwenye mwangaza wa wanahabari.
Na hayo mabibi na mabwana wa habari ndiyo mambo ninayopanga. Kuna maswali?
Lakini Mr. Bukenya, si hii ni jinsi nyingine tu ya kutafuta kuwa kwenye habari?
Si mind kuwa kwenye habari. Lakini hii si stand. Napatia hawa vijana nafasi ya kufikia ndoto zao na kuonyesha talanta yao. talanta ambayo haingetumiwa na vile hii nchi inahitaji kutumia kwa ufanisi.
Lakini kuchagua wachezaji kutoka makabila yaliyokuwa yakipigana ni kitu ambacho kinaweza kuendeleza vita na kuleta matatizo baadaye.
Unajaribu kudhibitisha nini?
Ya kwamba Wakenya wanaweza kuishi pamoja kwa amani. Tournament hii italeta makabila na gender pamoja kwa kupromote umoja na coexistence.
Umetaja co-ed teams, wamaanisha nini? Na watacheza na nani?
Co-ed yamaanisha kila timu lazima iwe na wasichana watatu kwa kiwanja, eh? Wakati wote. Na naamini hawa wasichana wanaweza cheza kweli kweli.
Nilifikiria
sijamaliza. Sasa hii timu itacheza na timu co-ed zingine zile zina set kama hiyo kote nchini. Kwa hakika kote duniani.
Bwana Bukenya, hii ni realistic kweli?
Na mbona siwe realistic? Kama tunaweza kuwa na matamasha za mziki wa rock, kuelimisha watu kuhusu ongezeko la joto duniani na mambo ya ukimwi, mbona tusiwe na mashindano ya timu za co-ed ili kuendelesha amani na umoja?
Wachezaji wa timu hii walichaguliwa vipi lakini?
Ilichukua muda mrefu na hata vile wachezaji wanaelekea kambini, mchujo bado unaendelea. Mewasili. Mtu wa wakati na mkufunzi wa timu. Coach, njoo tukae pamoja.
Coach, ulichagua timu yako kivipi?
Kwa uhakika wachezaji walichaguliwa kwa talanta zao. Uchaguzi ulifanywa kwenye miji yote hapa nchini. Naamini tuko na wachezaji bora zaidi nchini.
Na unatarajia kukamilisha nini na timu hii?
Kushinda, of course.
Ushawahi kufunza timu ya vijana wa kiume na wa kike?
Hapana, lakini nime...
Ndiyo, kwa ajili beti yuko nasi. Pamoja na coach nina hakika tutafaulu.
Coach, mbona unataka kuhusika na kitu cha utata kama hiki?
Mimi si kama nyinyi wanahabari, nahitaji kazi. Na napenda challenges ya kufunza co-ed team, yani timu ya vijana chipukizi ya wasichana na wavulana. Na isitoshe, kitu kama timu ya co-ed ni ya vijana chipukizi. Na mimi nataka kuhusika na historia. Mjua mimi si mtu orthodox, eh? Ni mtu mwenye reputation yangu.
Na ndio sababu walikufuta kazi.
Mabibi na mabwana, unorthodox thinking ndio kitu nchi hii inahitaji kuturudisha kwenye mwelekeo.
Bwana Bukenya, umepangia timu hii nini?
Watakuwa kwenye kambi ya makazi na nitakuwa nikiwapa senti za mahitaji yao.
Kama kawaida ya watoto wote, Lulu hawezi kukaa pahali pamoja. Baada ya muda kidogo, anasikia mlio watoto wakicheza. Anaenda kuchunguza na kusahau kabisa vile alivyoambiwa na baba yake. Na vile wanahabari wanavyoondoka, kocha amesimama kando ya barabara akiongea na Beth. Beth Faili.
Beth, hii ndio ratiba ya wachezaji. Tafadhali kutana nao na uwapatie vyumba vyao. Kuna shida?
Sio hapa, ni huko nilikotoka. Tulikuwa na watu ambao ni wasimamizi wa hii kazi.
Sawa, lakini mimi situmii watu wa usimamizi hivyo, Niko na msaidizi wa coach, na huyo ni wewe. Vile unavyokuja kujua wachezaji kwa haraka, ndio usaidizi wako kwangu utaongezeka. Nitakuona huko.
Wakati huo, Bob anatoka kwenye jumba na Abbas na baba yake Tom. Abbas na Tom wanaingia kwenye gari la kifahari. Ni kitu wazi ya kwamba wako na hela nyingi.
Lazima niondoke niende mkutano. Angalia yule kijana, anaitwa Abbas, na ninataka umweke kwa akili.
Makubaliano yetu yalikuwa mimi ndio niko na mamlaka ya kuchagua wachezaji.
Ndio, na hakuna kitu kitabadilika. Kitu nasema ni ya kwamba kama huyu kijana ana talanta ya kucheza, haitamuumiza mtu yote akiwa kwenye timu.
Sasa wasema nini?
Basi atakikana tuwe pamoja, tushirikiane. Ushirikiano, hiyo ndio kitu tunajaribu kutekeleza. Sivyo? Hiyo ndio muhimu wa maisha.
Mapacha, Johari na Ben wanawasili kwa mlango wa kambi wakati mamake Oli akiwa anaondoka.
Gari. Johari, punguza mwendo.
Sitaki kuchelewa. First impressions matter.
Haraka ni ya nini? Sio kana kwamba sisi ndio tunafungua mlango za kambi ya mazoezi.
Ni maajabu unaweza cheza mchezo na vile wewe ni mvivu.
Kuwa ndani ya uwanja na kuwa nje ya kiwanja ni mambo tofauti. Ndio hapa.
Wewe unaenda wapi?
Cinema player.
Ben anaingia ni kama yuko kwake.
Ewe, naenda abi.
Hata mimi ni player.
Aya, kwani unafikiri mimi nacheza na wewe?
Chillax bana, niko na papers zake. Umeshika upside down.
Coach anaporudi kwenye kiwanja, anakuta Lulu hayuko. Anaingia kwenye ofisi pale Beth anapanga mavazi ya wachezaji.
Beth, umemwona Lulu?
Ai, mtoto? Hapana. Sijamuona hapa.
Nilimwacha akiangalia wachezaji wakipiga mazoezi. Nikamwambia aje hapa akiboeka. Nimepata doli lake pale chini karibu ya uwanja.
Hajakuwa hapa. Pengine amekwenda nyumbani. Na umempigia mamake?
Sina bibi. Alifariki.
Oh, maskini, pole. Pole sana coach, pole.
Hata mimi.
The team kitaendelea. The team kinaendelea. Still got my fire.
I'm never cold. It burns within me. Jina langu ni Ben.
Abbas.
Nafurahia kukutana nawe.
Wewe ni mchezaji?
Inategemea aina gani. Ndiyo, mimi ni mchezaji, moja wa wale wa noma.
Ah, basi hujakutana na mimi.
Ndiyo nimekujua, na wajua nini, tayari umenibamba.
Hata wewe sio mbaya. Sikiza, niko na mipango, najua mambo ya hapa, kaa na mimi na vitu zitakuwa poa.
Unamaanisha nini?
Kama najua lazima tushie majumba. Mbona mimi na wewe tusikuwe na jumba ile poa kabisa?
Jumba poa kabisa?
Ile iko mbali na mlango. You know, less disturbance.
Poa na mimi.
Johari anapita chini ya mti akielekea kambini. Anasikia sauti ya mtoto akilia. Kuangalia juu, anamuona Lulu amekwama kule juu.
Unafanya nini hapo juu? Teremka.
Ai.
Sawa, ngoja. Nitapanda nikuchukue. Haya. Nishike tu mkono.
Ngoja.
Ni sawa. Usijali. Hautaanguka. Pole pole tu.
Asante.
Sasa, unafikiri ulikuwa unafanya nini?
Palikuwa na mtoto wa paka amekwama mtini. Nilitaka kumuokoa.
Inaonekana wewe ndio ulihitaji kuokolewa. Hiyo ilikuwa hatari sana.
Najua, tafadhali usimwambie babangu.
Sitamwambia. Ukiniahidi, hautarudia kufanya hivyo tena.
I promise.
Una hakika hiyo ndio njia kwenda nyumbani?
Si ndio, lakini tukimpata babangu huko usimwambie.
I promise. Naje tukimpata mami.
Ai.
Wewe Lulu, nini? Nimesema kitu mbaya?
Mamangu aliuawa mwaka uliopita.
Usilie.
Priest anawasili na gari la kifahari na madirisha yaliyo tinted, yani yametiwa rangi nyeusi. Anaondoka kufungua boot na kutoa sanduku. Sanduku lenyewe la nguvu na lililo na vifuli vingi. Mlango wa abiria unafunguliwa na mama anashuka.
Priestiera, nimekufanyia kila kitu unataka, lakini hii ni mara ya mwisho.
Sawa mamu. Itakuwa mara ya mwisho. Football haitaingilia biashara.
Njoo hapa, nipe hug.
Kuna watu hapa.
Hiyo ni shida yao, sio yangu.
Sasa madhe, nilitaka kukusho eti... Mam, ngoja. Usikate simu.
Wakati huo huo, kwa nyumba ya kocha.
Hii ndiyo nyumba yetu.
Lulu, umekuwa wapi? Wajua vile umenitia wasiwasi? Eh? Na kujua. Si uko kwenye timu?
Ndiyo, na...
Unafanya nini na Lulu?
Nimempata. Namaanisha, alikuwa amepotea. Nilikuwa namrudisha nyumbani.
Asante. Asante sana. Sasa itafaa urudi kwenye kambi, eh? Kuna usajili unaoendelea.
Ngoja. Asante.
Karibu.
Asante.
Johari.
Asante Johari.
Wachezaji wamekusanyika kwenye chumba cha kukutana. Abbas na Ben wanasikiza muziki kwenye headphone moja. Wachezaji wengine wanaangalia runinga. Uli anaangalia watu bila kujua Priest anamwangalia. Kizia naye anamwangalia Priest. Beth anaingia. Anazima runinga.
Excuse me. Ninaweza kupata attention yenu? Jina langu ni Beth. Mimi ni msaidizi wa coach. Kuna nini cha kukuchekesha?
Ni sio kitu cha kuchekesha. Ni kwa ajili sikufikiria msaidizi wa kocha angekuwa mrembo hivyo.
Wafikiria mimi ni mrembo, eh? Ngoja nikuonyeshe jinsi nilivyo mrembo. Haya, hurry up, vijana wote, zungukeni kiwanjani mara 20.
Coach anaingia chumba cha kula na kuona wavulana wakitiririka jasho.
Ni nini kinaendelea? Unajua kwa nini? Kwa ajili anazungumza kwa niaba yangu.
Ah, vizuri. Lakini kabla tuanze, ningependa nyinyi nyote mtoe vitambulisho vyenu ama vyeti vya kuzaliwa. Lazima nyote mwe, let's say, katika umri wa miaka kama vile 17 ama 20. Ni nini hichi?
Hatuna makaratasi yetu.
Yalipotea wakati nyumba yetu ilivyochomwa.
Ala. Na una kitu chochote kutoka katika serikali, yani cha kudhibitisha umri wako?
Kuna barua kutoka kwa kampi ya IDP pale tulipoishi.
Pia inahakikisha umri wetu.
Haya. Sawa basi. Sasa kwa rules and regulation, wachezaji wote ni lazima wahudhurie mazoezi bila ya kukosa. Pili, madawa ya kulevya pamoja na sigara, pombe au hata marungi, yani miraa, ni marufuku. Hakuna uhusiano wote ule wa kimapenzi kati ya wachezaji. Vile vile hakuna kabisa jewelries ama electronics ambazo zinaruhusiwa ndani ya uwanja ama hata nje ya uwanja. Sawa, listi ya maelezo zaidi iko katika ukuta kwenye kila rumu. Mwaweza kusoma kwa maelezo zaidi. Yeyote atakayekwenda kinyume na sheria hizi, basi itakuwa hatuna budi ila kumfukuza nje ya kambi ya mazoezi. Sasa ni mambo ya malazi, yani kuwapatia vyumba.
Samahani, wengine wetu wameshakubaliana vile tutaishi.
Hivyo ni vizuri. Lakini tunataka kuhakikisha ya kwamba mnatumia wakati wote wenu kujuana vizuri.
Ni njia poa ya kusema hatuwezi poa na wale watu wetu.
Haya, na hiyo yamaanisha nini? Sasa hapa kwanza nina kombe ambalo lina makaratasi ya blue, yani rangi samawati na ya pink. Kila mvulana atachukua karatasi ya blue na kila msichana rangi ya pink. Na mtaishi kulingana na vile nambari zilivyofuatana.
Johari ni mpoa.
Kivipi?
Hivyo tu.
Lakini mlikutana kivipi?
Alikuja kutrain, tukaanza kuongea, just that. Hivyo tu.
Vyumba ni vya watu wawili wawili, kuanzia nambari moja. Watu walio na nambari mbili zinazofuatana wataishi pamoja.
Samahani, mimi na Ben tulikuwa tumeshachagua chumba.
Basi itabidi mhamie vyumba, sawa sivyo?
Ndio. Ndio itabidi.
Haya, vyema. Na nataka mwe kiwanjani saa 9 kamili. Hapo ndipo ambapo tutakapowapatia gia. Na kabla sijasahau, kuna tangazo kutoka kwa watu wa jikoni. Kumbukeni kuwa hii ni common room. Pia ni mahala pao pa kazi. Kwa hivyo tafadhalini mupaheshimu.
Hmm.
nzuri. Wataka kitanda gani?
Mimi ni Jane na upande wote ni sawa. Wewe unataka gani?
Niko sawa na yeyote.
Sawa, nitachukua hii.
Hii ni picha familia yetu. Una familia yoyote? Una picha zao? Ni cute. Ni msichana wako?
Ndio.
Yuko umri gani?
Miezi 9. Mimi ni mama mzuri, lakini nahitaji scholarship.
Jane, siwezi kukujudge. Poa.
Wachezaji wengine kwenye vyumba vyao.
Vile tutakuwa tunaishi hapa pamoja, ningetaka kukueleza kuwa mimi niko very particular kuhusu personal space yangu.
Waongea kuhusu nani?
Kwa ufupi, jiweke wewe binafsi na vitu vyako kwa upande wako wa chumba.
Shida yako ni nini? Hii ni kambi ya mpira, sio hoteli.
Haimaanishi sasa tuna degenerate na kubehave kama wanyama?
Raha zako. Sasa wafanya nini?
Hii tape inaonyesha mpaka kati ya nafasi yako na yangu.
Vile wataka.
Ndani ya chumba chake Kizia anakuwa ametulia. Kizia wa kikweli yuanza kuonekana na anafungua sanduku lake na kutoa vipodozi vyake, alafu anaendelea kujipodoa. Wakati huo huo, mwenzake wanaishi naye Tina yuaingia kwenye chumba.
Sasa, mimi ni Tina.
Mimi ni Kezia.
Bedi yangu ni gani?
Chukua hiyo.
Vile Tina anavyosogelea kitanda chake, anaona aibu juu ya udogo wa mali yake. Anaketi juu ya kitanda chake na kuanza kutoa vitu vyake kwenye karatasi la plastiki. Kitu cha kwanza anachotoa ni picha yake na kundi la watoto. Wameshika kombe feki, ni kama wameshinda mchuano wa hali ya juu.
Pole kukuambia, lakini kuna jasho jingi sana na niko na sensitive sense of smell. Tafadhali nenda ukaoge.
Krista na Wasili kwenye chumba wanachoishi na Abbas.
Sasa, wewe watoka wapi?
Planet Earth, kupitia mimba.
Nimeona ile gari ulikuja nayo, nzuri sana. Wewe unacheza nafasi gani?
Yoyote, lakini napenda ulinzi sana.
Hata mimi napenda ulinzi, lakini unajua kile nataka, kuwa nahodha.
Kwa hiari yako, mimi nataka kuwa kwenye timu tu.
Baadaye uwanjani.
Sasa, hii ni wazimu gani? Kutufanya tucheze na wanawake?
Ni kitu cha kuvutia.
Itabidi tungoje tuone.
Manzee, huwezi kusema hivyo juu ya tribe yetu.
Hata wewe umetutusi.
Lakini ni ukweli.
Hata mimi nimesema ukweli.
Haki utanijua wewe.
Wacheni hayo mambo. Mwajua kwa nini mko hapa? Mwajua?
Tutataka kuonyesha kwamba sisi ndio wachezaji mashuhuri hapa Kenya.
Kwa kuunda timu. Sasa mwataka kucheza pamoja ama mwataka kuketi na watu wenyu na msicheze? Tuko hapa kuunda timu. Mshasikia? Timu itakayoshinda.
Lakini si ni alianzisha.
Uongo ni wewe.
Tosha, nimesema tosha. Ebu jinyanyueni na mwache ukabila na mcheze kama timu. Mnaweza? Tutajua hivi karibuni. Mazoezi ya kwanza kesho asubuhi saa 11 sharp. Mtu asichelewe. Mmesikia?
Tunatia tamati kwa leo. Usikose kuungana nasi kwenye makala yajayo ya The Team ili upate kujua yatakayojiri na mchezo wetu utakavyoendelea. The Team imeandikwa na Kajetan Boy, Mildred Achoch na Abubakar Mwenda. Kipindi cha leo kimeelekezwa na Abubakar Mwenda. Kimerekodiwa katika Just Imagine Production Studios kwa niaba ya Media Focus on Africa Foundation na Search for Common Ground.